8. kapitel. Vi kom ned i den store fængselsgård, og hen i et hjørne til venstre for den halvt lukkede port lød der noget som en appel. Så slap man os ind i et snævert, højt, ganske tomt værelse, hvor der stod en læderbetrukket taburet midt på gulvet. Her går de dødsdømtes toilette for sig, viskede Deschamps til mig. Vi var ikke alle sammen kommet ind i dette værelse. Vi var i alt 9. Kommandanten, den gejstelige, herr C. og hans medhjælper i beregnet. I de 2 eller 3 minutter, som vi tilbragte i dette værelse, man besørgede imidlertid en eller anden skriftlig formalitet, fløj den tanke, at vi ikke havde ret til at gøre, hvad vi gjorde. At vi, i det vi med hyklerisk værdighed assisterede ved drabet af en af vores medskabninger, spillede en vanhellig, lovløs og afskyelig komedie, for sidste gang gennem hovedet på mig. Så snart vi bestandig under herr C's anførsel igen gik videre, gennem en bred flise belagt af 2 natlamper svagt oplyst korridor, følte jeg intet mere. Kun at i denne time, dette minut, dette sekund. Vi klatrede hurtigt op ad 2 trapper op til en anden korridor. Gik også igennem den. Stenet af en snæver vindeltrappe og stod uden for en jernbeslagen dør. Her er det. Vægteren skød forsigtigt slåen fra. Døren åbnedes langsomt, og vi trådte alle sagte og tavse ind i et meget rummeligt værelse med gule vægge, et højt tilgitret vindue og en uordentlig seng, hvor der ikke lå nogen i. En stor natlygtes ensformige skin kastede tilstrækkeligt lys over alle genstandene. Jeg stod noget bagved de andre, og jeg kan huske, at jeg uvilkårligt kom til at blinke. Men jeg så dog straks omtrent skrås over for mig et ungdommeligt sorthåret og sortøjet ansigt, der bevægede sig langsomt fra venstre til højre, og festede på os alle sammen et par store, stive øjne. Det var Trotman. Han var blevet vækket ved vores ankomst. Han stod henne foran bordet, hvorpå han lige havde skrevet et i øvrigt meget ubetydeligt afskedsbrev til sin moder. Herr C. tog sin hat af og gik hen til ham. Trotman, sagde han med sin tørre stemme, der ikke var synderlig stærk, men som ikke tillod nogen appel. Vi kommer for at underrette dem om, at deres ansøgning om benådning ikke er blevet bevilget, og at timen er kommet, hvor de skal udsone deres brøde. Trotman vendte ansigtet om imod ham, men det opmærksomme udtryk i øjnene var allerede forsvundet. Han så roligt, næsten søvnigt på herr C., og sagde ikke et ord. Mit børn, råbte den gejstelige i en dump tone og trådte hen til ham fra den anden side. Du courage. Trotman så på ham, ligesom han havde set på herr C. Jeg vidste nok, at han ikke ville være fej, sagde herr C. med et udtryk af tilfredsstillet overbevisning og vendte sig om til os andre. Nu da han har taget den første tørn, tør jeg svare for ham. Således roser en lærer, der vil opmuntre disciplen, ham i forvejen for hans dygtighed. Og jeg er ikke bange, sagde Trotman og vendte sig igen om til herr C. Hans stemme, en velklingende ungdommelig bariton, sidrede ikke det mindste. Den gejstelige trak en lille flaske op af lommen. Vil de ikke drikke lidt vin, mit barn? Tak, jeg trænger ikke til noget, svarede Trotman med et halvt høfligt buk. Herr C. vendte sig igen om til ham. De bliver endnu bestandige ved, at de er uskyldige i den forbrydelse, som de er blevet dømt for. Det var ikke mig, der slog. Men, ville kommandanten blande sig i samtalen. Det var ikke mig, der slog. I den sidste tid havde Trotman, som bekendt, stik imod sine tidligere angivelser, holdt fast ved denne påstand. At han nok havde ført familien King hen til det sted, hvor den var blevet myrdet, men at det var hans medskyldige, der havde dræbt den, og at såret på hans hånd endnu skrev sig fra, at han havde villet forsvare en af de små. Forresten løg han under processen således som kun få forbrydere før ham. Og de påstår endnu bestandigt, at de har medskyldige. Ja. De kan ikke nævne dem. Nej, jeg kan ikke. Jeg vil ikke. Trotman hævede stemmen lidt, og han blev ligesom en smule rød i ansigtet. Det så ud, som om han var lige på nippet til at blive hissig. Nå ja ja, det er godt, sagde herr C. hurtigt, som om han derved ville give til kende, at han kun havde spurgt, fordi det nu engang var en formalitet, som skulle iagttages, og at der nu forestod noget andet. Tropmann måtte klæde sig af. To vægtere gik hen til ham og lavede sig til at trække spændetrøjen af ham. En slags bluse af tykt blåt lærred med remmer og spænder bagpå, med lange ærmer, der er syet sammen foran ved håndledene, og fra enderne af, hvilket nogle stærke piskesnore går rundt om lænerne hen til bæltet. Tropmannen stod et par skridt fra mig og lidt til siden for mig. Det var intet, der hindrede mig at lægge nøje mærke til hans ansigt. Man kunne have sagt, at det var et smukt ansigt, hvis ikke denne stygge og dyriske mund havde været, der var pustet fremad og opad ligesom en trakt, og hvor i man så nogle få dårlige tænder, der stod ligesom bladene i en vifte. Tykt, mørkt, svagt krøllet hår, lange øjenbryn, udtryksfulde øjne og en ren, åben pande. En lige næse med en ganske lille svingning opad. Små sorte fnug eller dun på hagen. Når man mødte sådan en skikkelse, ikke i et fængsel, og ikke under sådanne forhold, ville den rimeligvis gøre et fordelagtigt indtryk. Man træffer den slags ansigter i hundredvis mellem unge fabriksarbejdere, de offentlige institutters disciple osv. Tropmann var af middelhøjde med en ungdommelig mager og slank figur. Jeg syntes, han så ud som en dreng, der lige var blevet voksen. Forresten var han endnu ikke 20 år gammel. Hans ansigtsfarve var fuldstændig naturlig. Sund, lidt rødmosset. Han blev heller ikke bleg, da vi kom ind til ham. Der kunne ikke være tvivl om, at han virkelig havde sovet hele natten. Han slog ikke øjnene op og trak vejret afmålt og dybt, som et menneske, der forsigtigt bestiger et højt bjerg. To gange rystede han håret, som om han ville jage en påtrængende tanke bort, kastede hovedet tilbage, så rask op i luften og udstødte et næsten umærkeligt suk. Fraregnet denne næsten umærkelige bevægelse var der intet hos ham, som tydede på, jeg vil ikke sige angst, men ikke engang ophidselse eller uro. Vi var utvivlsomt alle sammen både blegere og mere i feberstemning end han. Da man tog hans hænder ud af de sammensyede ærmer på spændetrøjen, holdt han med et tilfreds smil selv spændetrøjen op foran brystet, mens man snørede den op bagpå. Små børn bærer sig ad på samme måde, når man klæder dem af. Han trak sig selv sin skjorte af og tog en ren på, knappede den omhyggeligt til i halsen. Det var et forunderligt syn at se dette nøgne lægemes uregelmæssige frie bevægelser, og de nøgne lemmer aftegnede sig på den gule fængselsvæg. Derpå bukkede han sig ned, trak sine støvler på og satte hælene og solerne kraftigt mod gulvet og væggen for at få fødderne lettere og sikrere ind. Han gjorde alt dette ugenert. Ja, næsten lystigt, som om man var kommet for at hente ham til en spacertur. Han tag, og vi tag med, og så kun på hinanden og trak forbavset en smule på skuldrene. Vi blev alle sammen overrasket ved det simple og lige fremme i hans bevægelser. En simpelhed og lige fremhed der, som det er tilfældet med et hvert fuldstændig roligt og naturligt livsfænomen, steg til lige frem skønhed. En af selskabet, som jeg tilfældigvis traf sammen med senere på dagen, fortalte mig, at mens vi opholdt os i Tropmanns celle, havde han hele tiden haft den idé, at vi ikke er i året 1870, men i året 1794. Vi er ikke jævne borgere, men jakobinere. Og det er ikke en stratten røver, vi fører til skafottet, men en marquis, en legitimist, en ancy devant, en talon rouge monsieur. Man har lagt mærke til, at dødsdømte, så snart dommen er blevet forkyndt for dem, inden den synker hen i fuldstændig følelsesløshed, og på en vis måde allerede i forvejen dør og opløses. Eller også giver de den modige, eller de fortvivlede aldeles, græde, ryste over hele kroppen, tigger om noget. Tropmann hørte ikke til nogen af disse tre kategorier, og var derfor endnu en gåde for herr C. Jeg vil straks sige, at hvis Tropmann havde sukket og grædt, ville mine nerver ikke have kunnet holde det ud, og jeg ville være løbet min vej. Men ved synet af denne ro, denne lige fremhed og en vis forstand beskedenhed, forsvandt alle følelser i mig. Følelsen af afsky for den umenneskelige morter, for det udskud, der havde skåret struberne over på børnene, mens de skreg. Mamma, mamma. Følelsen af medlidenhed endelig over for et menneske, hvem døden allerede var parat til at sluge. Og de gik alle sammen op i en eneste. I en følelse af beundring. Hvad var det, der holdt Tropman oppe? Var det måske det, at selvom han ikke spillede den tabre, figurerede han dog for tilskuerne og gav sin sidste forestilling? Eller var det medfødt mod? Forfængelighed, der var blevet pirret ved Hasés bemærkning? Var det stolthed, at han måtte føre kampen til ende? Eller var det en anden, endnu ikke decifreret følelse? Det er en hemmelighed, som han tog med sig i graven. Adskillige er endnu den dag i dag overbeviste om, at Tropman ikke var ganske ved sin forstand. Jeg har allerede ovenfor omtalt advokaten med den hvide hat, som jeg forresten senere ikke så noget til. Det er fuldstændig planløse. Man kan sige næsten urimelige i at udrydde hele familien Kink. Kan til en vis grad tjene som støtte for denne overbevisning.